Goeienaand broers en susters, gemeente, alle gaste, hartelijk welkom in vanaand se eredienst. Van die kerkhardse kant is daar die afkondiging dat oujaarsaand hierdie week DV sal begin om 5 uur die middag. Dus reeds 5 uur die middag. En dan is die collectus vanmiddag bestem vir diakonie en hulpbehoevende kerke. Kom ons sing gemeente skrifruiming 5 vers 1 en 2 in antwoord op die seëngroet. Ons sing oor die woord wat vlees geword het, die lig wat opgegaan het. Laat ons die diens nou staande begin. Ons bely met hart en mond dat ons hulp slegs en alleen is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onze Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Sluit die oor, dan bid ons nou saam. Onse goeie God en hemelse Vader, in u ondeurgrondelike wysheid en goedheid en liefde het u besluit om u eie eniggebore seun na die wêreld te stuur. Hy het mens geword en hy het onder ons as mense gewoon en ons kon sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid wat uit die hemel van u afkom. Die heerlikheid wat vol van genade is, vol van waarheid, vol van deernis. Here, ons dank u vir die kersttyd, 'n tyd waarin ons het rustiger kan vat, waarin ons in besonder hierdie heilsfeite kan oordenk. Here, in die wêreld leef ons met gemengde gevoelens. Daar is die dankbaarheid dat Kersfees in ons land gevier word, dat het een vakansiedag is, dat die lig oral skyn, die simbool van liggies orals, ja, dit verwys na u, o Christus, u, die lig van die volke. Terselfde tyd ervaar ons ook vervreemding, Here, omdat Kersfees so wêreld, so oppervlakkig geword het, so kommersieel. Dankie dat ons vanmiddag weer in die kerk mag wees om te fokus op die diepe betekenis van Kersfees, die ryke betekenis wat ons in die woord vind, 'n betekenis, 'n boodskap wat diep ingrypend is, vertroostend, maar ook konfronterend, ja ook 'n ongemaklike waarheid vir die wat hulle stamp aan die hoeksteen. Ons vra u, o Here Jesus, dat u met u gees in ons wil werk vanmiddag, sodat ons verstand verlig mag wees, sodat ons harte oop mag wees, so ons na die woord, die evangelie mag luister. Wil u ons so goeie aandag skenk. Ons dank u dat ons hier in vrede en vryheid by mekaar mag wees, en gee dat die lig van die evangelie mag uitstraal, ook vanuit hierdie gebouw, dat ons die boodskap huis toe mag vat, en dat ons ook getuies van die waarheid mag wees, die heerlike waarheid, die blymakende waarheid, die konfronterende waarheid, die ongemaklike waarheid, maar wel die enigste waarheid. Dankie dat ons ligdraers daarvan mag wees. Hoor ons gebed, Vader, ons bid het, die kostbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, die skriflesing vir vanaand is Lukas. Ons lees weer uit Lukas hoofstuk 2 en dan begin ons by vers 21. Nadat die evangelis geskryf het oor die geboorte van Jesus en ook die verskyning van die engele aan die herders, gaan hy verder deur te skryf oor die besnydenis van Jesus en wat hulle in Jerusalem ervaar het toe hulle daar by die tempel was. En toe 8 dae vervul was dat hulle die kindjies nou sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot. En nadat die dag van haar reiniging volgens die wet van Moses vervul was, het hulle hom na Jerusalem gebring om hom aan die Here voor te stel. Soos geskrywe is in die wet van die Here, elke manlike kind wat die moederskoot open sal heilig vir die Here genoem word, en om die offer te gee volgens wat gesê is in die wet van die Here, 'n paar tortelduwe of 2 jongduwe. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam Simeon, en hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag en die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. En hy het deur die Gees in die tempel gekom en toe die ouers die kindjie Jesus inbring om met hom te handel volgens die gebruik van die wet, het hy hom in sy arms geneem en God geloof en gesê, nou laat u Here u diensknegt gaan in vrede, volgens u woord, omdat my oë u heil gesien het, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van die volke Israel. En Josef en sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van hom gesê is. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. En daar was Anna, 'n profetes, die dogter van Fanuel, uit die stam van Aser. Sy was op baie vergevorderde leeftyd, en het van haar maagdom af 7 jaar lang met haar man saamgelewe, en sy was 'n weduwee van omtrent 84 jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien nag en dag. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galilea, na hulle stad Nazareth. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees en vol wysheid en die genade van God was op hom. Gemeente, kom ons sing nou hierdie lofsang van Simeon, waarop ons vandag fokus. Verse 1 en 2, skrifruiming 3, vers 1 en 2. Gemeente, hoewel ons aandag gaan skenk aan hierdie lofsang van Simeon, is die fokus vanavond vooral op dit wat Simeon daarna vir Maria en Josef gesê het, verse 4 en 35 van hoofstuk 2. Daar lees ons, dis ons tekst, en Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, oud en jong, Kersfees is 'n tyd van geselligheid, mooi beruggies, liefdevolle woorde, feestmale. Daar die atmosfeer spreek ook uit al die kersversierings in die winkelsentrums en in mense se huise, al die delikatesses op die winkelrakke, die volgelaide tafels waar families en vriende kuier. Dis 'n fees van vrede. Maar gemeente, daar is echter ook 'n ander fees, as mens dit so kan noem, wat al hoe gewilder raak in die westerse wêreld, en dit is Halloween. Dis nie 'n fees van vrede nie, maar van geraamtes, doodskoppe, spinnerakke, ensovoorts. Nie 'n vredige atmosfeer nie, maar eerder beangstigend, onheilspellend. Halloween stam af van 'n ou Keltiese fees, wat die oorgang van die somer na die winterseisoen aangedui het. En daar is geglo dat in hierdie periode die grens tussen lewendes en dooies vaag word, en dat oorlede geeste weer kan terugkom aarde toe na die wêreld van die lewendes. Nou is dit vir ons as Christene nie moeilik om te kies tussen hierdie twee feeste nie. Tog moet ons erken dat Kersfees, soos dit in ons samelewing gevier word, nie in alle opsigte in lyn is met die Bybel nie. Want, en dit sien ons in die teks vir vandag, Kersfees gaan nie net oor vrede en geselligheid en liefdevolle woorde nie. Dit wat Simeon aan Jesus' ouers sê, dit kan eerder as onheilspellend bestempel word. Kyk, hierdie kind is bestemd tot 'n val en opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan. 'N swaard deur jou eie siel. Dit klink amper soos 'n Halloween geraamte met 'n dolk deur sy hart. Dit klink nie werklik soos die lieflike kersatmosfeer wat teenswoordig geskep word nie. Wat bedoel Simeon eintlik met hierdie onheilspellende woorde? Gemeente, kom ons probeer vanaand daar agter te kom, en ek mag u die evangelie bring met die volgende tema, die ongemaklike waarheid van Kersfees. Dis die tema vir vanaand, die ongemaklike waarheid van Kersfees. En geliefdes, soos u weet, is konteks so belangrik as mense Bybelteks reg wil verstaan. En daarom moet ons vandag aandag skenk eerstens ook aan Simeon se lofsang net voor ons teks. Simeon word beskryf as 'n regverdige en vrome man wat die verlossing van Israel verwag het. Hy het as het ware die hele tyd na die donker horison getuur, om te kyk wanneer die eerste streepie daglig sou verskyn. En toe Josef en Maria by die tempel aankom met die kindjie Jesus, het die Heilige Gees aan hom duidelik gemaak, dat hy die beloofde Messias is. En dit het 'n loflied in sy hart laat opwel. Simeon het duidelik die skrifte, die Ou Testament, geken, en dan nie net die triomfantelike profeseë oor Israëlse glorieryke toekoms wanneer die Messias kom nie, maar ook die profeseë oor die leidende kneg van die Here. Die Heilige Gees was op Simeon. En God het nie die hoëpriester gekies of een van die aansienlike oudstes of wetgeleerdes in Jerusalem nie. Net soos die engele nie aan die skrifgeleerdes en priesters verskyn het nie, maar aan onbelangrike mense in Bethlehem. En so was Simeon een van die eerstes in Jerusalem om die sonsopkoms van die Messias waar te neem. Opvallend was die inhoud van die aankondiging wat hy ontvang het. Simeon, die engel gesê, sou die Messias te sien kry voordat hy sterf. Nou gemeente vir 'n Jood moes hierdie baie teenstrydig geklink het. Want wie sterf nog as die Messias gekom het? Die mense het met sy koms 'n tyd van oorwinning en ewige lewe verwag. Die vrede en welvaart van Salomo sou terugkeer vir die Joodse volk. Wie sou dan nog sterf? So ook uit hierdie vooraf afkondiging of aankondiging is duidelik dat baie in Israel nie die sonsopkoms van die Messias waargeneem het nie. Juis omdat hulle God se woord nie in elke opsig geken het nie. Want in sy woord is daar nie net sprake van 'n triomfantelike Messias nie, maar ook van die lydende knegt van die Here. Dus in die vooraf aankondiging klink die boodskap dat God se gesalfde die dood nie direk sou wegneem nie. Dat na sy koms daar nog steeds mense sou doodgaan. En so ook Simeon. Ja, selfs die Messias moes eers nog verneder word, selfs tot in die dood. So, hierdie opvallende vooraf aankondiging vra Simeon se aandag vir die profeseë van die Ou Testament juis ook oor die lydende knegt van die Here. En dit was dan ook die inspirasiebron vir sy woorde aan Maria. Sy boodskap aan haar was namelijk nie uitgesproke triomfantelik nie, maar hy het haar eerder gewaarsku, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, as gevolg van hierdie kind. Gemeente, watter ma kry so iets te hore wanneer haar kind gebore word? Dis nie iets wat jy as ma graag hoor as jou pasgebore baba in jou arms lê nie. Terwyl Simeon vir Jesus in sy arms vashou, spreek hy eers tot God, daarna tot Maria. Eers klink sy loflied tot God. Hierdie pragtige lied wys terug op die Godspraak wat Simeon ontvang het. Hy prys die Here vir die lig wat nou verskyn het. Dis nog maar die eerste lig en amper niemand sien dit nog raak nie. Tensy hulle bewus daarop gewys word, kyk daar in die ooste, daar kom die eerste streepie lig. Daar is dit nie meer swart nie. Simeon besef, hierdie is die begin van groot dinge. Prys die Here, my eie oë mag dit aanskou. Die lig wat u berei het voor die oë van al die volke. Simeon hou 'n klein babaitjie vas. Hoe sou so 'n magtelose klein kindjie redding kon bring vir alle volke op aarde? Maar besef hy, dit is wel die eerste lig van 'n nuwe dag. Van nou af sal dit net helderder word. En so hoor sy ouers 'n verstrekkende profesie. Want Simeon praat nie net oor die Joodse volk nie, maar selfs oor alle volke. 'N lig tot verligting van die nasies. In sy lied dink Simeon terug aan God se ou beloftes, soos in Jesaja 49, want daar het die Here al voorspel, dis te gering, dat u my knegt sou wees om op te rig die stamme van Jakob en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies, om my heil te wees tot aan die einde van die aarde, Jesaja 49. En Simeon besef dat dit nou begin te gebeur. Die nasies is tans elkeen nog op sy eie dwaalweë. Hulle tas nog in die duister. Selfs God se eie volk tas nog in die duister en sien nie eers die begin van die sonsopkoms raak nie. Tog het dit nou gekom. Mense van hierdie tyd, julle gaan groot dinge beleef. 'N lig tot verligting van die nasies. en tot heerlikheid van die volk Israel. Ja, die verligting van die nasies, gemeente, denk aan die groot beweging vanuit Jerusalem vanaf Pinksterdag, soos ons in Handelinge lees. En daar die lig tot verligting van die nasies, dit is tot heerlikheid van die volk Israel. Daarmee word bedoel, die redding van die nasies is juist die heerlikheid van Israel. Die Joodse volk het die voorreg ontvang om draers van hierdie lig te wees. En broers en susters, besef u dat jy en ek ook, dat dit ook ons heerlikheid is. Want dit is mos heerlik om die draer van goeie nuus te wees. Hoe graag wil mense nie eerste wees om goeie nuus te versprei nie? As daar 'n baba in die familie gebore is, as iemand vir sy eksamens geslaag het, as iemand verloof is, dan is ons gou om dit op ons WhatsApp te sit. Ook u, as lidmate in die verbond, is gekies om ligdraers te wees. Dit is u heerlikheid. Dit is die voorreg, ja, die bestaansreg van die kerk. Ligdraers in die donker wêreld. Paulus skryf in Handelinge 13 oor die kerk, want so het die Here aan ons bevel gegee. Ek het u, 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly en hulle die woord van die Here geprys. En daar het gelowe geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Handelinge 13. Gemeente, u hoor hier in die woorde van die profeet Jesaja, wat Paulus nou toepas, wat hy besef, nou word het waar. Maar gemeente, na hierdie loflied, rig Simeon om tweedens tot Jesus' ouers. Hy seën vir Maria en Josef en die kindjie, maar dan vir ons gevoel dalk teenstrydig, kom hy nou met onheilspellende woorde, 'n val en opstanding van baie, 'n swaard deur jou eie siel. Wat bedoel hy daarmee? Simeon voorsien, dat die Messias se koms nie net 'n oorwinningstog gaan wees nie. Daar gaan ongelukkig baie wees, wat oor hom gaan struikel. Oftewel dat hulle gaan vervies, of vererg, vir sy prediking, selfs wat hom gaan haat en wat hom gaan verwerp, wat gaan ontken dat hy die Messias is wat deur God gestuur is. En Simeon was in die kol. Deur hierdie opmerking van hom het die Heilige Gees vir Maria voorberei op 'n onstuimige lewe. Christus het self gesê, Lukas 20, en dan verwys hy ook na homself, elkeen wat op die steen val sal verpletter word, maar elkeen op wie hy val, die sal hy vermorsel. En dit het Jesus gesê, nadat hy die gelykenis van die landbouers vertel het, die landbouers wat die baas se seun doodgemaak het, gelykenis wat oor homself gehandel het. En ook later in die Nuwe Testament kyk die apostels in hulle briewe terug op hierdie onstuimige tyd en alles wat daar gebeur het toe Christus op aarde was. Paulus skryf byvoorbeeld in 1 Korinte 1, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke. En Petrus skryf, die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling vir die wat hulle daarteen stamp. Dis die harde realiteite wat die apostels met hulle eie oë gesien het. Intens droewige realiteit wat die verbondsvolk aan hulle Messias gedoen het. En in hierdie lig was Simeon se woorde dus glad nie oordrewe nie, toe hy gesê het, 'n swaard deur jou siel. Inderdaad. En hy berei Maria daarop voor. Maria, wat nog nie lang terug gesing het in antwoord op die engelse boodskap aan haar, my siel maak die Here groot, my gees is verheug. Maar Maria se siel sou nie net verheug bly nie. Broer en suster, het jy al daaraan gedink wat se pyn iemand gaan voel as 'n swaard deur jou bors steek? Wel, dis wat Maria gevoel het. En dan nie net 'n paar sekondes, soos iemand wat met 'n swaard deurboor word en dan dood neerval nie. Maar keer op keer in haar lewe is 'n swaard deur haar siel gesteek. Dink net hoe sy daar by die kruis gestaan het, waar haar seun aan gehang het. Ek, as ouer, wil liewers nie daaraan dink nie, maar dit is die waarheid. Die ongemaklike waarheid van Kersfees. Die Messias se koms sal verdeeldheid veroorsaak. Dit sal dinge wat in mense se harte is, buitentoe bring. Die gedagtes uit baie harte sal openbaar word, sê Simeon. Die bedoelings van baie mense sal aan die lig kom, en dit gaan die val van baie beteken. Maar God sy dank, ook die opstanding van baie. Wat 'n blye genade, soos Christus later vir sy Vader gesê het, Johannes 17, ek het hulle in u naam bewaar, oor die wat u my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. En gemeente, ook in ons tyd, is daar 'n skare mense, wat God die Vader aan sy seun gegee het. Hy het hulle aan sy seun gegee om hulle te red. En dis die evangelie, dis die blye boodskap van Kersfees, ook vir die jaar 2025. Ook in hierdie jaar het die evangelie baie harte en lewens verlig. Maar, net soos daar destyds in Simeonse tyd, mense was wat die sonsopkoms nie raak gesien het nie, selfs nie wou raak sien nie, so is dit vandag nog steeds. Destyds het baie in Godse volk hulle gestuur aan hoe die Messias gelyk het, die feit dat hy 'n man van smarte was, nie 'n oorwinnaar nie. En tans is daar ook baie mense wat hulle stuur aan die feit dat hulle die Messias nie met hulle eie oë kan sien nie, en dus redeneer hy bestaan hy nie. En wil hulle nie glo dat hy die aarde regeer vanaf sy hemelse troon nie. Maar gelukkig geseend is hulle, wat wel sy werk op aarde raak sien, want sy lig skyn, ook vandag in ons tyd. Maar al skyn sy lig oor die hele wêreld, tog is daar nog baie skuilhoeke, donker skuilhoeke op aarde, en baie mense harte, en in opstandige huise, en in regeringsgeboue, in regsale, in skole, noem maar op. Laat ons daarom ligdraers wees, en mense wakker skud, en buitentoe trek, sodat hulle die lig kan sien. Gemeente, die ou Simeon was in ekstase van blydskap, toe hy die klein baba in sy arms mocht vashou. Terselfde tyd was hy ook nugter. Dit blyk uit sy boodskap aan Maria. Moeder, jy gaan swaar tye tegemoet. Hou daarmee rekening. Die lig moet nog die duisternis verdryf. Daar's oorlog opkoms. Hierdie kind is bestem tot 'n val en opstanding van baie in Israel. Die duisternis verdra nie die lig nie. En gemeente, hoe het Simeon dit alles geweet? Wel, die gees het in hom gewerk, die gees het sy verstand verlig om die Bybelse profesieë te verstaan, soos die lot van die ware profete in die Ou Testament was, so 'n lot het hierdie kindjie ook te wagte gestaan. Baie sou teen Maria se seun in opstand kom. Dink aan die teenstand van die Fariseërs en die Sadduseërs. Jesus moes later oor hulle sê, julle getuig van julleself, dat julle seuns is van die moordenaars van die profete. Matteus 23, daarom kyk ek stuur profete en wijse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig, en sommige van hulle in julle synagoges geesel, en van die een stad na die ander vervolg, sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af, tot op die bloed van Zacharia die seun van Beregia, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar, Matteus 23. En dan klaag, dan weeklaag Jesus, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak, en stenig die wat na jou gestuur is. Gemeente, ongemaklike woorde, woorde wat nie met Kersfees in ons daar werklik klink nie, maar inderdaad, dis die realiteit, oorlog tussen lig en duisternis. Laat moeder Maria veral nuchter bly. Die toekoms gaan nie maklik wees nie, 'n swaard deur jou siel. En gemeente, dit geld ook vir ons. Die duisternis loods steeds 'n teenaanval. Maar denk aan die bemoedigende woorde in Johannes 1. Die lig skyn in die duisternis, maar die duisternis het dit nie oorweldig nie. Simeon sien die sonsopkoms. Ons sien dit ook, ons sien hoe die lig al hoe helderder word. En ons sien uit na die jongste dag, as die strale van die son van geregtigheid elke uithoek op aarde sal verlig. En geliefdes, broer en susters, so is jy 'n ligdraer in 'n donker wêreld. Wys die mense op die sonsopkoms. Wees hoopvol, maar tegelijk ook nugter. Want dit mag dalk langer duur as wat ons hoop. Miskien moet jy en ek ook sing soos Simeon. Laat my nou maar gaan in vrede. Maar ons weet verseker, as ons tyd gekom het om te ontslaap, werk Christus wel voort. En die dag gaan kom, dat die hele aarde verlig sal wees, dat die kennis van die heerlikheid van die Here die aarde sal oordek, soos die waters die bodem van die see, Habakuk 2. Die opkoms van die Messias, die son van geregtigheid, dit is onomkeerbaar, net soos niemand die son se opkoms kan keer nie. En ons wandel al in sy lig. En die dag sal kom dat selfs die son nie meer nodig sal wees nie. Die son of die maan sal nie meer nodig wees om te skyn nie, want die heerlikheid van God sal die nuwe aarde verlig. En die lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word sal in die lig wandel, Openbaring 21. Gemeente, in kersttyd staan ons hier by stil. Kersfees is 'n fees van vrede, van liefde, van blydskap, maar terselfdertyd is daar ook 'n ongemaklike waarheid aan kersfees. Ongemaklik juist vir die wêreld, wat nie so Simeon en elke opregte gelowige naby die skrifte leef nie. Die tekens van die Messias, die tekens van die tye word nog steeds weerspreek. Mense knyp hulle oë ook vandag toe vir die koms van die Messias. Hulle leef asof daar nooit 'n oordeelsdag gaan wees nie. Petrus waarsku ons vir sulke mense, 2 Petrus 3, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vanaf die Vaders ontslaap het, bly alles soos dit was. Van die begin van die skepping af. Maar gemeente, Kersfees en spesifiek Simeon se woorde skud mense wakker op hulle dwaalweë. Christus is nog steeds 'n val en opstanding vir baie. En sy duidelike tekens word nog steeds weerspreek. Ons vier Kersfees in die lig van die heilsfeite wat daarna gevolg het. Daar was nie net die geboorte in die krib nie. Die huisgeskiedenis het aanbeweeg. Daar was die Messias se lyde en dood, maar daar was ook sy opstanding en sy hemelvaart en Pinkster. En vandag sit hy op die troon in die hemel en hy sal beslis terugkeer om die lewendes en die dooies te oordeel. En met sy wederkoms sal al die grafte oopgaan, maar dan nie in die sin van Halloween nie. En elke mens op aarde wat ooit geleef het, sal inderdaad opstaan, nie as 'n geraamte soos by Halloween, maar sy hele lichaam en weer verenig met sy siel. Ja, elke mens sal opstaan. Sommiges sal weggaan in die ewige straf, sê Jesus in Matteus 25, maar die regverdiges in die ewige lewe. Of soos Daniel reeds geprofeteer het, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot die ewige lewe, en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Daniel 12. Dit is ook die ongemaklike, maar noodsaaklike waarheid van Kersfees. Dit spreek uit Simeonse woorde, hierdie kind is bestem tot die val en opstanding van baie. Geliefdes, mag die impak van hierdie kersttyd in 2025 wees en ook in 2026 dat dit sal lei tot verligting van die nasies. Mag die Here die nuwe jaar ook gebruik dat sy lig mag uitgaan en dat julle ligdraers mag wees in 'n donker wêreld tot heerlikheid van Christus en tot redding van baie mense. Amen. Gemeente, laat ons nou ons amen sing met Psalm 97 vers 1, 6 en 7. Ons sing oor die heerlikheid van God se vriendelike aangesig wat vrolikheid en lig straal deur duisternis en smarte. 97 vers 1, 6 en 7. Geliefdes, kom ons nader nou tot die Here in ons dankgebed. Onse trouwe hemelse Vader, vir ons as gelowiges wat nabij die skrif lewe, soos Simeon en Anna destyds, het ons gemengde gevoelens by hoe die samelewing die geboorte van u seun vier. Ons is te dankbaar en bly vir die ligte wat skyn, want dit herinner ons aan die lig wat opgekom het, wat helder straal oor die hele wêreld. Terselfde tyd is daar so baie oppervlakkigheid, en word dit wat Simeon aan Maria geprofeteer het, waar ook in ons tyd, dat hy, u seun, bestem is tot 'n val en opstanding van baie, maar ook, Here, dat die oorlog voortduur, en soos daar 'n swaar deur Maria gegaan het, en ons kan ons so goed dit indink vir 'n moeder wat sien wat alles met haar eie seun moes gebeur. Maar toch is dit ook waar dat 'n swaar deur ons siel gaan, as ons trou ons kruis op ons neem en Christus volg. Wil u ons krag gee om tot die einde vol te hou, dat ons ons oë gerig sal hou op die horison in die ooste, daar waar Christus met sy oogverblindende lig sal verskyn. Ja, die lig skyn reeds vandag. Ons mag self ook ligdraers wees, en ons mag uitgaan oor die lengte en breedte van die aarde, dat die nasies kan wandel in die lig. Here, dit is ons heerlikheid, en wil u ons daartoe toerus en ook gewillig maak, dat ons ons stykie op aarde daarvoor sal gebruik. Maar Here, ons verlang na u wederkoms, as die son selfs nie meer nodig sal wees nie, want u, o Lam, is die lamp, en u sal alles verlig, al die donker skuilhoeke van die sonde en die Satan opruim. Hoe heerlik sal dit dan nie wees nie. En so mag ons Kersfees vier ook in die lig van die heilsfeite wat gevolg het. Golgotha, die opstanding van u uit die graf, die hemelvaart en Pinkster. Dankie Here, dat u u kerk bou en uitbrei deur alle geslagte en eeuwe heen. Dis 'n teken van u werk vanaf die troon, o Christus, en van die werk van die Gees hier op aarde, dat die kerk bly voortbestaan, ook in die 21ste eeuw. Dankie dat ons daarvan deel mag wees. Here, dankie vir hierdie Sondag, laaste Sondag van die jaar. Wil u ons 'n mooi week verder gee? Dankie dat ons die geleentheid het om die jaar ook af te sluit met die erediens, staande Woensdag. Here, wil u ons 'n mooi tyd gee waar baie van ons ook mag ontspan en uitrus. Ons bid vir die wat wel moet werk, wil u hulle ook daarvoor die krag te skenk. Here, gee dat u naam geloof en geprys en verheerlik mag word, ook in die laaste dae van die jaar. Boet en bewaar ons so op al ons weë. Ons bid het, diepe dankbaarheid, in die naam, bo alle name, van ons saligmaker, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, laat ons saam ons geloof nou singende bely met die apostoliese geloofsbelydenis, waar ons as kerk ook baie eksplisiet die geboorte van ons heiland op aarde bely. Kom ons staan nou en dan sing ons die belydenis.
Sy enige geboorte seun ons heer. ontvangers van die Heilige Geest, geboren uit die Maagd Maria, geleid onder Pontius Pilatus, gekruisigd, gesterfd en begraven is, en neergedaal het na die hel. Staan het uit die dood, opgevaren naar die hemel en zit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waarvandaan hij zal komen om die levende zijn die dood is te oordeel. Ik geloof
Liefdes, laat ons nou ons gawe skenk in die kollekte, bestem soos afgekondig vir diakonie en hulpbehoevende kerke. Dan gaan ons daarna ten slotte sing oor die heerskappy van ons Messias met die woorde van Psalm 72 verse 2 en 3. 72 vers 2 en 3 na die kollekte.
So long, so long.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.